Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu. Sper că sunteți bine, că ați mâncat cel puțin un fruct astăzi, un măr poate, știți că ține medicul departe, așa se zice. Sper că ați făcut mișcare, măcar o fugă zdravănă după un autobuz sau tramvai, sau sper că măcar ați dat o tură de cartier mulțumită câinelui care a ajuns să ne scoată el la plimbare, ca așa se întâmplă în ultima perioadă. Acestea sunt activități pentru care un medic v-ar felicita și v-ar spune că fac parte dintr-un stil de viață sănătos. Însă dacă autobuzul vine la timp și nu mai aveți alt motiv să alergați, dacă n-aveți câine care să vă scoată afară și în loc de măr ați mâncat o ciocolată, ar cam fi cazul să schimbați stilul pe unul sănătos. Totuși, un stil de viață sănătos înseamnă chiar sfârșitul tuturor lucrurilor frumoase, plăcute și gustoase din viața noastră. Urmează să discutăm despre asta cu un nutriționist în prima jumătate de oră. Apoi vă voi aștepta alături de conferențiar universitar Dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Proconsumatori, care ne va spune ce ingredient nepotrivit conține brânza feta pe care o găsim în supermarket și care poate ocupă chiar acum un loc în frigiderul tău de acasă, pentru că ai luat-o ca să mănânci cu roșii și ele bio, bineînțeles. Rămâi cu noi!
Toți ne dorim o viață lungă și fericită, unde boala și necazurile să nu ne atingă. Însă, ce facem pentru a ne atinge acest țel? În ultimii ani apar din ce în ce mai multe alimente noi pe piață, iar oamenii sunt dornici să le guste sau chiar să le introducă în dieta lor zilnică, chiar dacă nu cunosc mai nimic despre ele. Este important să te documentezi în legătură cu ceea ce îi oferi organismului la capitolul alimentație și chiar dacă nu poți afla chiar totul despre fiecare fel de mâncare consumat, încearcă să păstrezi o alimentație sănătoasă și benefică organismului tău. În caz că nu știai, mai mult de 80% din sănătatea ta depinde de modul în care te hrănești, dacă faci sau nu sport, dacă te odihnești, ce emoții și ce sentimente experimentezi. Restul de 20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător și sistemul de sănătate al țării în care trăiești. Cu alte cuvinte, stilul de viață este suma alegerilor mici pe care le faci în fiecare zi, dar care au un impact major atât pe termen scurt, cât și pe termen lung asupra organismului tău.
Am revenit în platou, doamnelor și domnilor. Nu uitați că emisiunea Sănătate cu Prioritate poate fi urmărită și pe Facebook, pe pagina de Facebook ce poartă exact titlul emisiunii, Sănătate cu Prioritate. Intrați acolo dacă aveți întrebări pentru invitații mei din această seară, dacă vreți să ne trimiteți un comentariu sau să dați pur și simplu share acestei emisiuni, pentru că spun întotdeauna, nu știți cine poate avea nevoie de aceste informații și atunci, fiindcă distribuiți, faceți un bine. Poate faceți un om sănătos, luând deciziile cele mai bune. Cât de mult ne limitează stilul de viață sănătos micile bucurii ale vieții? Cum aducem schimbările sănătoase în viața de zi cu zi, fără să abandonăm lupta aceasta? Și multe, multe alte lucruri discutăm astăzi cu dr. Anca Hâncu, doctor în științe medicale, nutriție și președintele Asociației Medicale de Prevenție prin Stilul de Viață Sănătos. Este alături de mine în platoul emisiunii. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt perfect, mă simt la locul meu, pentru că discutăm despre viața sănătoasă, care e un stil și are stil și aduce bucurie.
Mă bucur că ați spus că vă simțiți perfect.
Da.
Asta mă face să cred că ori suntem gazde bune, ori aveți un stil de viață sănătos care vă face să vă simțiți oricum să vă simțiți
oricum,
bine.
Amândouă.
Mă bucur foarte mult că vă simțiți bine. Vorbim despre un stil de viață sănătos, dar să știți că expresia asta cam sperie. Când spui un stil de viață sănătos, în traducere liberă, înseamnă schimbare totală și mulți de n-ai voie să.
Eu sunt genul de nutriționist care dă voie să facem foarte multe, ne permite multe, aproape orice. Însă, sigur, depinde ce obiectiv avem. Poate avem foarte multe kilograme în plus, poate e vorba de supragreutate sau obezitate și atunci e nevoie să ne restrângem pentru că am făcut prea multe excese în timp, n-am fost suficient de echilibrați. Dar dacă suntem la o greutate normală, dacă avem aceeași greutate, ne-am menținut-o ani de zile, e nevoie să ne menținem și atunci ne putem, important este regula de toată ziua să fie să mâncăm corect, adaptat nevoilor organismului nostru și am să spun așa câteva principii generale și doar din când în când să ne facem poate anumite pofte care să zicem ar fi cu mai multe calorii, poate cu mai multe grăsimi, cu mai mult zahăr adăugat și n-ar fi alegeri atât de sănătoase. Dar nu înseamnă că excludem complet anumite alimente, anumite băuturi, nu. Putem să ne bucurăm din plin de viață, putem să ne bucurăm de tot și apropo de bucurie, cu cât rămânem sănătoși mai mult timp, ne bucurăm din plin de viață, pentru că ne bucurăm 5 ani, 10 ani, timp în care apare o obezitate morbidă, să zicem, ce ne mai bucurăm după aceea? Și atunci nu e mai bine să fim pe termen lung echilibrați, să fim moderați, să știm să facem alegerile corecte și aici cred că emisiunea de astăzi îi va ajuta pe foarte mulți să facă niște alegeri corecte ca să știe cum să-și gestioneze aceste plăceri ale mâncării, pentru că mâncarea trebuie să rămână o plăcere și o bucurie.
Aha, deci nu înseamnă că ne ducem pe un drum din acela unde nu există nici gust, nu există nici plăcere.
Adică nu suntem la regim sau la dietă toată viața, nu. Însă învățăm să facem alegerile corecte, învățăm să mâncăm, să zicem, 3 mese cu 2 gustări sau fără gustări, depinde, fiecare de gustare înseamnă câte un fruct, câte o caisă, 2 caise,
nu deci înseamnă... Deci nu napolitană.
Mă rog, detalii am puțin mai târziu. Și înseamnă, până la urmă, alegeri corecte alimentare s-ar mai referi și la cantitate și calitate. Pentru că dacă ne gândim la cantitate, noi trebuie să ne orientăm, să știm, să vedem ce s-a întâmplat cu corpul nostru. Să știm, dacă am crescut în greutate un kilogram, 2 kilograme, înseamnă că deja ne-am adus prea multe calorii. Și atunci începem să restrângem totuși din calorii. Mâncăm cu 20%, cu 30% mai puțin.
Da? Deci cu asta începem. Că voiam să întreb cum începem.
Deci
cu ce
ne
începem
gândim la
asta?
Cantitate, deci cât avem nevoie, ce stil de viață avem, suntem sedentari, facem mișcare și atunci trebuie să ne adaptăm cantitatea. Punctul 2, trebuie să ne adaptăm calitatea. Să mâncăm alimente care nu sunt atât de dense energetic, dacă vrem să scădem în greutate, să mâncăm în principal legume, vegetale, care trebuie să fie reginele alimentației noastre, care ne aduc vitamine, ne aduc fibre, fibrele construiesc un microbiom sănătos, care va face un echilibru important în corpul nostru, chiar și stările de depresie, de anxietate pot fi cauzate de un microbiom nesănătos. După aceea, mai e important în alimentația noastră să ne aducem proteine, dar proteine de bună calitate, carne de pește, carne albă, carne de pui, de curcan. Foarte rar, foarte puțin supravegheați, să zicem, carne roșie, mezeluri care sunt foarte sărate, adică acolo începe cumva limitarea. După aceea, importante pentru sănătatea noastră, mai sunt oleaginoasele, nuci, alune, migdale, foarte plăcute, gustoase și extrem de sănătoase, dar în cantitate micuță. 7, 8, 5 migdale, depinde de porția fiecăruia. Să știți că femeile au un metabolism mai încet decât bărbații, ele au nevoie de să mănânce mai puțin. Chiar povesteam înainte de a intra cu o colegă de-a dumneavoastră, într-o pereche, domnul poate să mănânce dublu și să rămână la aceeași greutate și doamna se menține și se străduiește. Adică e o inegalitate și o nedreptate cumva a naturii, dar asta este. Și ajungem și orarul de masă, am spus, 3 mese, să nu uităm de micul dejun, cel care ne dă energie pentru toată ziua, să fie un mic dejun consistent, după care ajungem la masa de prânz. Masa de prânz este momentul principal, masa principală a zilei, și o cină ușoară care să nu fie, să fie în jur de 2 ore înainte de masă, 3 ore înainte de masă chiar, înainte de culcare.
De culcare, da. Am înțeles. Haideți să vorbim despre bucătăria românească. Pentru că atâtea lucruri pun românii pe masă și sunt gurmanzi românii. Dacă ar fi să sintetizați, care ar fi principalele obiceiuri alimentare ale românilor? Și dacă ar fi să faceți un top 3 alimente la care ar trebui să renunțăm din prima, pentru a face un prim pas către un stil de viață sănătos. Și spuneți, uite, de astăzi nu mai mănânc. 1, 2, 3. Și ne spuneți cam care
este
credeți că ar fi. E foarte simplu,
trist.
Așa știți de ce?
Da, eu știu
că
ce.
E întrebarea.
Mi-e foarte... Nu, e simplă întrebarea, însă mi-e foarte greu, nu-mi place să interzic. Și există un curent între nutriționiști care ne, există un curent care ne spune să nu interzicem. Sigur că aș spune top alimente din bucătăria românească la care poate să fim atenți și să le limităm cantitatea. Și atunci aș începe cu cartofii prăjiți în ulei. Aș continua cu o ceafă de porc cu foarte multă grăsime și cu niște mici cu foarte multă grăsime, să zicem. Poate puteam să fac și alte alegeri, dar acestea mi-au venit acum în minte. Repet, nu vreau să le interzic și nu le interzicem, însă le limităm doar din când în când, pentru că sunt familii, sunt persoane pentru care acestea reprezintă meniu săptămânal de 2-3 ori și este deja prea mult. Cu ce aș înlocui? Bun, cartoful are și el rolul lui în viața noastră și poate rămâne un cartof, cartofii pai pot fi înlocuiți cu cartofi făcuți la cuptor și reprezintă o alegere sănătoasă, dar lângă o salată, un cartof lângă o salată și cu un pește la cuptor, de exemplu, și va fi extraordinar, sau un grătar de piept de curcan sau niște pulpe de pui la cuptor. Adică găsim foarte multe alegeri sănătoase care pot fi gătite gustos, ne fac plăcere și, practic, trebuie să vedem tot acest stil de viață sănătos nu ca o renunțare la niște mâncăruri foarte bune. Sigur, pot fi mâncăruri foarte gustoase, dar noi practic rămânem doar pe câteva lucruri cu care ne-am obișnuit, un șnițel, niște chiftele sau o ceafă de porc, și excludem, de fapt, alte lucruri mult mai prietenoase, foarte gustoase. Vorbim de un păstrăv la cuptor, vorbim de un somon, să zicem, de dorada,
de curcan. Poate că păstrăm alimentul respectiv, dar schimbăm modul de preparare. Adică ținem cartoful, dar nu-l mai prăjim.
Schimbăm modul de preparare. Ei, la ceafa de porc e mai greu, că îi mai tăiem din grăsimea aceea.
Este
sau
vale,
înlocuim cu,
că...
putem înlocui cu un cotlet de porc care este slab. Este o carne slabă și o carne albă, mult mai utilă pentru noi.
Dar ținem cont că este vară și avem atâtea fructe și legume. Considerați că ar fi necesar să ne îndreptăm un pic spre curentul acesta vegetarian?
Așa cum am spus, reginele alimentației noastre să fie legumele, adică o masă ar trebui să fie în farfuria noastră, jumătate să fie vegetale, să fie legume, pregătite la abur, pregătite la cuptor sau la grătar, un sfert, o feliuță de carne gătită la cuptor, la grătar sau la abur, da? Și încă un sfert, mai aducem un carbohidrat, adică mai aducem poate puțină mămăliguță, o feliuță de pâine sau două, depinde dacă e vorba de un bărbat de 1,90 m și cu un metabolism bazal de 3000 de calorii, atunci vorbim de două felii de pâine. Dacă vorbim de o femeie, vorbim de o felie de pâine.
Mi-a descris soțul acum, exact. Deci o să-i spun, da, meniul acesta.
Și atunci, și mai poate fi puțin orez, că ziceam, de legumele acelea. Și iată, cam așa am construit o porție sănătoasă, să zicem. Tot foarte utile acum vara ar fi ciorbițele, supele, care cu foarte multe legume în ele, pot fi și reci, o supă de roșii, în care însă să nu mai punem smântână, dacă se poate, eventual puțin iaurt, dacă le place. Poate să mă întrebați, dar de ce iaurt și nu smântână? Pentru că iaurtul are mai puțină grăsime, alegem un iaurt până în 2-3% și pentru că iaurtul aduce probiotice. Din nou revin la acel echilibru dintre bacteriile bune și rele din intestinul nostru, care ne influențează foarte mult viața. Pot declanșa, pot stimula rezistența la insulină cu risc de diabet zaharat, pot da stări depresive.
Da. Mă tot gândeam dacă vă vine în minte cumva un mit, un principiu alimentar promovat care este mit. puteți să ne spuneți un principiu alimentar?
Un mit ar fi acele alimente sănătoase. Sigur, vorbim să zicem de mere. Sunt foarte sănătoase, așa, minunate. Dar dacă noi mâncăm 3 kg de mere pe zi, înseamnă un exces de fructoză. Ce se întâmplă cu excesul de fructoză? Se depune pe ficat, termină în timp excesul de fructoză, ficatul gras non-alcoolic. Și atunci mitul ar fi, alimentele trebuie combinate cu moderație. Ne aducem alimente valoroase, nutritiv, care să conțină fibre, vitamine, proteine de bună calitate, și încercăm să limităm alimentele cu conținut mare de grăsimi, mai ales de grăsimi saturate, cu conținut mare de zahăr, zahăr rafinat, carbohidrați rafinați, și atunci menținem acest echilibru, pentru că secretul este moderația și echilibrul, nu interzicerea.
O să vorbim puțin și despre dulciuri și zahăr, dar până atunci am primit o întrebare de la o telespectatoare aici pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate, unde vă invit și pe dumneavoastră, dacă sunteți cumva aproape de un telefon, ca să puteți intra acolo, dacă vreți să comentați, să trimiteți o întrebare. Beatrice Iordache, o salutăm cu drag. Ce părere aveți despre suplimentele alimentare promovate de diverse companii pentru detoxifierea organismului, dar pentru slăbit?
Organismul are metodele sale de detoxifiere prin ficat, prin rinic, prin transpirație, da? Și atunci e un proces normal care se desfășoară în corp. În momentul în care avem o viață ordonată, o viață curată, cu toate aceste principii cumva respectate, în momentul în care noi mâncăm corect și sănătos, nu avem nevoie să aducem corpului, să facem un efort în plus pentru a-l detoxifia. Sigur, e important să nu facem excese și atunci ajutăm ficatul, ajutăm rinichii, să bem suficiente lichide și nu e nevoie de ceva în plus. E nevoie de ceva în plus dacă e vorba de un organism cu o patologie și atunci e bine să fie consultat medicul de familie întâi, după aceea medicul specialist în funcție de patologie.
Am înțeles. Ne întoarcem la
dulce? Întoarcem la alimente, adică trebuie să mâncăm corect întâi și...
Mâncăm, da, corect, dulce. Dar mâncăm corect dacă organismul cere ceva dulce și se spune că trebuie să-ți asculți organismul. Ce,
da,
faci în situația
în
care...
Sigur, trebuie să-ți cere... asculți organismul și aici este o diferență între... Tot din exemple de la pacienți vă spun, între persoane care nu mănâncă toată ziua, sar mic dejun, sar prânz și pe la 4 am avut o poftă nebună de ceva dulce, povestesc pacienții. Și atunci mănâncă o pungă de diverse, cornulețe, bomboane, bombonele și așa. Cum mai ajung acasă și mănâncă seara, rup frigiderul, cunoaștem povestea și... Sigur, persoane care vin cu obezitate după un asemenea stil de viață sau și chiar în stare de prediabet sau diabet, evident, după supra-solicitarea aceasta. Și atunci, apropo de pofta aceasta de dulce, sigur, ne ascultăm instinctele, dar hai să ne ajutăm să avem instinctele corecte și să dăm corpului ce are nevoie la momentul la care trebuie. Îi dăm un mic dejun sănătos, îl hrănim de dimineață, îi dăm un prânz cu proteine, pentru că dacă avem deficit de proteine la alimentație, dacă nu mâncăm suficient, atunci simțim o poftă de dulce. Și sigur, mai mâncăm un fruct ca gustare, mai mâncăm o nectarină după amiaza și nu cred că va mai fi chiar așa o poftă de dulce. Dacă din când în când mai e o poftă de dulce, mai putem mânca un glob de înghețată, mai mâncăm o prăjitură cu brânză sau o prăjitură cu fruct, mai ușoară, dacă se poate gătită în casă. Ce să mai spunem, sau o ciocolată neagră, o pătrățică, dar nu toată ziua, nu zilnic.
Mi-a plăcut că ați spus, ați numit, ați punctat câteva alimente care ar putea să înlocuiască sau să atenueze pofta de dulce. Auzisem, nu știu dacă este adevărat, poate ne spuneți, că dacă vrei să mănânci ceva dulce, ciocolată sau orice care este foarte dulce, ca să poți să tai pofta asta de dulce, mănânci câteva felii de grapefruit. Are vreo logică? E un mit? E realitate?
Greful este amar Și atunci și oferă o senzație deosebită și este o mare provocare chiar și pentru industria alimentară în acest moment, pentru că preocuparea foarte mare pentru dulce a făcut și nutriționiștii, nutriția, să se gândească la alte variante. Și în momentul în care înlocuim cu ceva amar, cu ceva picant sau o murătură, de exemplu, sunt persoane cărora le poftă de dulce și și-au un castravete murat și trece, pentru că e ceva diferit. Și atunci trebuie să încercăm să ne provocăm cumva simțurile și cu alte gusturi. Puțin mai amar, puțin mai altfel și în timp e bine să ne scădem pragul de dulce. De aceea nu se indică pentru copiii mici să începem să le dăm dulce, dulciuri concentrate. Era o modă la un moment dat, dar a cam trecut. Părinții deja sunt avertizați și știu. De ce? Pentru că obișnuim corpul cu un prag de dulce foarte sus. Am pacienți cărora li se pare o prăjitură bună doar dacă e genul acela baclava cu foarte mult sirop dulce. Eu, de exemplu, sunt foarte mulțumită cu o prăjitură cu mere, fără zahăr în merele respective. Mie mi se pare foarte bună și dulce.
Am făcut un experiment, mă rog, probabil că și alții au făcut același experiment, de a renunța la dulce de tot pentru 2 săptămâni sau mai bine. Eu am vrut o lună, însă am reușit 14 zile, adică 2 săptămâni. Cum am reînceput să mănânc dulcele, am fost invitată la cineva și de jenă că a pregătit atât de multe lucruri să nu se simtă prost, am gustat. Ce s-a întâmplat a fost că prăjitura respectivă, care nu arăta, cu ciocolată, nu avea prea multe elemente care să ne dea de gândit că ar fi extrem de dulce, mie mi s-a părut foarte, foarte dulce. N-am putut să o mănânc, era imposibil. Și mi-am dat seama cât de gravă este situația, că nu ne mai dăm seama cât de dulce
aici trebuie să ajungem să începem și mai ales dulci, dacă facem prăjituri în casă sau, mă rog, face o bunică, o mămică în casă și nu mai pune zahăr în fructe, începem să simțim gustul dulce din fruct și putem mânca sau o prăjitură cu fruct sau pur și simplu fruct, o banană, de exemplu, eu o percep foarte dulce și foarte gustoasă, un mango, căpșunile au apărut acum, sunt foarte dulci și bune, pepenele roșu, pepenele galben. Dacă ne obișnuim cu o gustare dintr-un fruct, vom simți și aroma fructului, adică nu trebuie să percepem exact la fel cum vorbim despre sare. Nu percepem o friptură, de exemplu, sărată. Încercăm să percepem mirodeniile și aroma, gustul care este mai special. La fel și cu dulcele. Începem să înlocuim și atunci ideea cu grefrii are foarte multă logică. Mai mult să mergem spre arome, scorțișoara, de exemplu, înlocuiește foarte bine. De exemplu, dimineața, într-un iaurt cu fulgi din aceia simpli, care n-au zahăr, punem puțină scorțișoară. Ne dă o senzație de plăcere, pentru că aici trebuie să ajungem, plăcerea din mâncare. Ei, înlocuim din zahăr, dar înlocuim cu altceva, o aromă de vanilie și mai puțin zahăr, pentru că totuși trebuie limitat. Organizația Mondială a Sănătății ne spune zahărul adăugat să nu depășească 10% din cantitatea totală de calorii pe care ni le luăm. Deci să nu luăm din caloriile din zahăr decât 10%.
Apropo de obiceiurile românești, chiar aș fi întrebat telespectatorii dacă îmi venea ideea mai repede, dar nu e timpul trecut. Dacă sunteți pe pagina de Facebook, puteți repede să tastați un comentariu. Răspunzând la întrebarea asta, dumneavoastră când cumpărați căpșuni, puneți și zahăr deasupra, că așa se mănâncă. Se mănâncă cu zahăr.
Recunosc, în copilăria mea așa am fost crescută.
Așa avem această, nu știu, mentalitate sau ne-am obișnuit cu gustul acesta.
Am avut o bunică din Banat foarte drăguță, bineînțeles, ca toți copiii îmi iubeam foarte mult bunicii și părinții, bineînțeles. Și bunica îmi făcea, fiind din Banat, sigur punea zahăr pe căpșun, dar punea și îmi făcea supă de mere cu zahăr, îmi făcea supă de roșii cu zahăr, ardei umpluți se făceau cu zahăr și smântână.
În Ardeal
se pune zahăr. Bineînțeles că între timp mi-am educat propriul gust, pentru că prima dată când am mâncat ardei umplut fără zahăr, mi s-a părut groaznic, am zis, Doamne, ce mănânc aici? Și între timp am început să simt gustul de ardei, gustul de roșie mai bine și acum îmi place foarte mult și mănânc ardei umplut fără smântână, fără zahăr.
Practic ne comportăm ca niște oameni care s-au drogat Un zahăr.
N-aș folosi un cuvânt chiar atât de dur, dar aș stimula... Da, prea dur a fost. Aș stimula pe fiecare, pentru că la mine, la consultație, când vin pacienții, eu le spun să nu vadă stilul de viață sănătos ca pe o restricție, să vadă o redescoperire a unor alte feluri de mâncare, alte alimente, alte gusturi, pentru că sunt mirodenii pe care le-am mai prezentat pornind de la simplu mărar și busuioc și pe care lumea uită să le mai folosească chiar mai mult, tocmai pentru a aroma mai mult mâncarea și a face diverse feluri mai interesante, cu mai puține calorii, cu mai puțină grăsime, pentru că și zahărul și grăsimea, ele sunt palatabile. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dau gust mâncării. Și atunci scoatem grăsime prea multă, scoatem zahăr prea mult, bun, trebuie să înlocuim cu ceva. Și atunci dăm gust. Cu ce dăm? Cu ceapă, cu usturoi, cu ierburi, da? Cu rozmarin, cu mărar, cum am spus, da? Cu toate verdețurile posibile.
Pacienții dumneavoastră vin și își doresc să-și schimbe stilul de viață sau ei înțeleg că este o perioadă de dietă pe care o urmează sub supravegherea nutriționistului?
Aici e foarte important și eu fac totdeauna diferența de la primele ședințe, pentru că mulți vin după diverse încercări de diete care s-au desfășurat 2 luni, 4 luni, fiecare îmi spune am scăzut atât cu dieta X, după care în timp m-am reîngrășat. La mine, bineînțeles, vin de obicei cu obezitate, dar nu numai. Și atunci le spun, bun, acum învățăm altfel, învățăm alte obiceiuri și schimbăm mentalitatea spre a putea trăi toată viața cu un stil de viață sănătos, spre a ne dori aceste lucruri și nu a ne constrânge, pentru că dacă ne constrângem, nu putem. Putem 2 luni, putem 6 luni, dar nu putem o viață întreagă. Atunci trebuie să ne obișnuim cu lucruri care să ne placă și să găsim plăcere. Bun, poate la început câte un ardei, câte o roșie. Sunt persoane cărora nu le plac legumele, nu le plac roșiile, nu le plac castraveții, dar ceva tot găsim ca să le placă, cu care să-i tentăm treptat.
Fiindcă am pus întrebarea cu zahărul pe căpșuni, ne scriu telespectatorii, da, scrie cineva, da, pun și zahăr pe căpșuni, știu că greșesc.
Și frișcă și
dar
smântână.
Spune, dar gata, de azi nu mai pun.
Vă rog, de azi nu mai puneți, bravo.
Am convins
mâncați căpșunile, redescoperiți gustul căpșunilor.
Ați scris negru pe alb.
Sau pepene
spus...
galben, sau nectarină, sau pepene roșu, e dulce. Dar mâncați porții, adică cam o felie de pepene roșu, o felie de pepene galben, cireșe, un castronel micuț, cam așa. Ce mai spun telespectatorii? Să vedem, îmi place că interacționează.
Da, interacționează și vă mulțumesc foarte mult. Ei ne-au scris că vă mulțumesc pentru răspunsurile date până acum. Înseamnă că am ales întrebările potrivite. Stilul de viață sănătos, bănuiesc că nu înseamnă doar mâncare, să umblăm
așa, la chiar așteptam
mâncare.
Să mă întrebați de activitate fizică, pentru că e
deci
foarte, foarte
fizică.
Important să facem. Și pentru că lumea se sperie când aude cuvântul stil de viață sănătos, când aude cuvântul activitate fizică, se gândește la sportivii de performanță, se gândește la sport. Sunt foarte mulți oameni neantrenați, care nu au condiție fizică, care se sperie când se gândesc,
doamne,
ar trebui să fac acum basket, ar trebui să înot ca Michael Phelps sau ce ar trebui să fac. Și atunci vreau să-i încurajez și să le spun, pornim de la plimbare, de jumătate de oră într-o zi să ne plimbăm, fragmentat, 10 minute, un sfert de oră, câteva exerciții fizice făcute dimineața, câteva abdomene, exerciții cu greutăți, înseamnă deja foarte mult dacă sunt făcute zilnic, pentru că sedentarismul este deja o boală, este un factor de risc pentru mortalitate, dovedit de studii mari, de peste 1 milion de persoane au fost studii și au arătat o legătură între sedentarism, adică stat jos, cum stăm noi, și creșterea mortalității, prin boală cardiovasculară, prin obezitate. Și atunci, mai ales la persoanele care au activități sedentare și stau câte 8-10 ore jos, și acum cu webinarii, cu online, cu tot, am stat cu toții mult mai mult jos. Încercați după aceea, înainte, jumătate de oră, o oră, măcar să vă plimbați, oricât de încet puteți, dar sigur, cine poate să mai facă sală, să facă not, să facă dansuri, gimnastică, orice poate, e minunat. Și schimbă viața, schimbă corpul, păstrează sănătatea ani de zile. Sunt mulți oameni pe care îi cunosc Și de ce să nu spun că și eu sunt printre cei care practic activitate fizică constant, regulat, dar cu mare pasiune și pe lângă că mi-aduce plăcere, bucurie, mă ajută să mențin greutatea și sănătatea. Că de fapt nu vorbim numai de greutate sau frumusețe, vorbim de sănătate. Că și atunci să când ești sănătos, și... te simți deja, ai să... cele mai mari șanse să te simți bine.
Să ne simțim perfect, așa cum ați spus la începutul interviului, că vă simțiți perfect.
Așa trebuie să ne simțim, da.
Vrem și noi plin să ne simțim energie. Perfect. Ați vorbit despre schimbările acestea, despre ce alimente scoatem din frigider și ce, cu ce înlocuim, să nu
lăsăm. Să aducem. Eu vreau să zic așa, nu să scoatem. Eu vreau să zic, aduceți-vă multe alimente, umpleți frigiderul cu salată, cu roșii, cu niște cireșe, cu caise. Iaurt până în 2%, kefir, niște șuncă de pui, mă rog, în congelator niște
și
carne de curcan.
Și
nu mai este loc pentru altceva și gata, am rezolvat problema. Câte un pahar de vin seara, eventual, uite, ca să mai fie din când în când, să avem și o plăcere. Nimic, așa.
Ca fi
dacă trebuie.
Apă sau sunt siropurile
sau
acestea? Socul. Uite că a apărut socul.
Da.
Sirop de soc.
Sirop
ar
de
fi
soc,
un tratament chiar stilat,
da.
Că tot vorbim de stil de viață, da. Sănătos. Eu exact. Fac loc aici pentru că știți de ce? În fiecare seară avem câte ceva ce se găsește în trusa noastră de prim ajutor. Și fiindcă tot am ajuns la finalul interviului nostru, nu vreau să vreau să ne facem planul,
domnule. Să vedem, am emoții ce iese de acolo.
A ieșit un calendar, pentru că eu vreau să-mi notez, uite, am și un pix aici, vreau să mă uit în ce dată suntem noi, deci 2021 iunie.
9 iunie,
așa. Dar e miercuri.
Și?
E miercuri și luni ar fi 14, zic
și
așa că
vrem să începem
14.
Stilul de viață sănătos de luni.
Da.
Nu.
Nu?
Nu. Nu păi. Sunt de acord, nu. Medicul
de
spune
când?
De când? De acum de seară, de seară. Cina pe care deja e cam târziu, ar fi trebuit luată, s-ar putea să... Da, hai să zicem până
deci
la 8
flămânzi.
Mai avem timp, până la 8 mai avem timp, 8 și ceva, până ne culcăm mai târziu. Deja putem face o alegere corectă și să mâncăm, să zicem, o salată cu puțin caș dulce sau... Nu cum fac unii români, vai, am mâncat brânză cu roșii și mănâncă 5-6 felii de caș din acela dulce sau telemea cu jumătate de roșie. Nu, mâncăm 2 roșii și o feliuță de telemea, să zicem.
E clar, pe lângă faptul că mi-am notat aici 9
deci astăzi,
iunie și astăzi
seară.
Trebuie să facem schimbări, da. De mâine, că
mâine
nu dimineață mai, deja
mai facem niște
și nu
cumpărături
pot...
și umplem frigiderul.
Asta vreau să spun, facem cumpărături și probabil că o să intru să cumpăr și niște veselă mai mică. Dacă trebuie
exact,
să reducem porțiile...
pentru porții mai micuțe, perfect.
Asta facem, asta facem.
Și mai am un ultim gând de sfârșit, așa. Să nu puneți oala în față când serviți sau castronul mare cu de toate și să ne tot luăm. Nu, fiecare își pune o porție în farfurie și gata, pleacă la masă și cu farfuria și nu mai tot luăm 2-3 porții.
Fără bufet suedez, punem cât am pus, atâta
ne punem
este.
Și gata, acasă acum, când suntem în vizită, acolo mai discutăm fiecare...
Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru toate informațiile din această ocazie. În al doilea rând, sau poate tot în primul rând, pentru buna dispoziție pe care ați creat-o în emisiunea aceasta și pentru faptul că ați spus că...
înseamnă și bună dispoziție, obligatoriu.
Ne-ați făcut ora aceasta frumoasă pentru că aveți... O aură așa de stare de bine. Și asta ne dorim și noi. Dacă am notat și ați notat
am
și
notat,
dumneavoastră
gata.
De astăzi, s-ar putea ca mâine să spunem că, doamna doctor, ne simțim perfect.
Mă bucur, m-aș bucura foarte mult.
Dacă v-ați simțit bine la noi în emisiune, vă mai aștept cu mare drag.
Mulțumesc foarte mult.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Anca Hâncu, medic, medicină generală, nutriționist și președintele Asociației Medicale de Prevenție prin Stilul de Viață Sănătos. Obișnuiești cumva să consumi brânză feta cu roșii sau cu puțin ulei de măsline și condimente italiene? O poți combina în diverse moduri pentru mesele de dimineață sau prânz? Însă știi ce conține această brânză? Experții APC au analizat mai multe mărci de brânză feta, așa că rămâi cu noi ca să vezi ce au descoperit. Asociația Proconsumatori atrage atenția asupra faptului că numai puțin de una din 3 mărci de brânză feta cu denumire de origine protejată conține clorură de calciu, unul dintre cele mai folosite cheaguri chimice. Experții APC au analizat 10 mărci de brânză feta existente pe rafturile magazinelor românești. La realizarea studiului s-au avut în vedere, în primul rând, identificarea aditivilor alimentari utilizați în compoziția acestui tip de produs, pe baza informațiilor menționate pe ambalajul fiecărui mărci de brânză feta. Așadar, în 3 din cele 10 mărci analizate s-a identificat aditivul E509, adică această clorură de calciu. Există riscuri pentru consumatori? Aflăm mai multe chiar acum de la Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori. Bine ați venit la noi în emisiune prin Skype de data aceasta.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag și mă bucur să vă revăd. Așa, cu tehnologia aceasta care ne poate să ajuta să fim împreună în această seară. Apropo de brânza aceasta feta și de acest ingredient, spuneți-ne dacă se folosește de obicei clorura de calciu în prepararea anumitor produse. S-a întrecut cumva limita cantitativă a acestui ingredient sau n-ar trebui să existe deloc în niciun preparat?
Clorura de calciu este un aditiv alimentar, îl regăsim cu codul european E509, se folosește la fabricarea multor produse alimentare, se folosește și de către procesatorii din industria laptelui, dar atenție, nu toți procesatorii din industria laptelui folosesc clorură de calciu. Este un potențiator de arome, un agent de întărire și un regulator de aciditate. Deci, după cum observați, are 3 funcții. Acei procesatori care folosesc clorură de calciu apelează la acest aditiv alimentar, mai ales pentru a îmbunătăți laptele recoltat în anotimpul rece, când se cunoaște faptul că, din punct de vedere al conținutului de calciu, laptele recoltat în anotimpul rece are un conținut mai scăzut de calciu. Și pentru a îmbunătăți randamentul laptelui respectiv, adică pentru a obține o cantitate mai mare de brânză, unii procesatori folosesc clorură de calciu. Deci nu, noi consumatori ar trebui să fim în primul rând atenți la etichetă, să citim toate informațiile care apar pe etichetă, să începem cu lista de ingrediente în primul rând, să fim atenți la termenul de valabilitate, la condițiile de depozitare, păstrare recomandate de producător, aceste condiții și mă refer aici la temperatură, în primul rând, sunt foarte importante pentru a menține calitatea produsului respectiv.
Domnule Stanciu, dacă mergem acum la supermarket și mai găsim și alte produse pe care scrie, pe eticheta cărora scrie E509, să ne sperie această notare? Adică să ne sperie că există acest ingredient?
Se poate întâmpla următorul lucru. Dacă consumăm multe produse alimentare cu acest aditiv E509, se acumulează o cantitate prea mare de calciu în organism, care poate să dea anumite boli, aritmie, dureri osoase, pietre la rinichi, excesul oricărui mineral, după cum bine se știe, ne poate face rău. Deci să evităm cât putem aditive alimentare din produsele alimentare.
E foarte bine că ați analizat acest produs, de exemplu brânza feta, despre care vorbim, pentru că este vară și foarte mulți români consumă foarte multă brânză asociată cu roșii, castraveți și aceste legume de sezon. Iar faptul că există o cantitate atât de mare de clorură de calciu ar trebui să ne dea de gândit dacă să cumpărăm în exces aceste produse sau nu, sau să ne uităm mai atent pe etichetă. Puteți să ne spuneți câte ceva despre cum se prepară această brânză feta? Am văzut că în articolul pe care îl aveți pe site-ul dumneavoastră, apc.ro, dați foarte multe detalii, care mă gândesc că poate contează. E bine să știm ce punem pe masă, totuși.
Brânza feta este telemeaua grecească. așa cum noi avem telemeaua de Sibiu, o brânză cu indicație geografică protejată, grecii au brânza feta, care este cu denumire de origine protejată. Numai că grecii, și mai bine zis Ministerul Agriculturii din Grecia, a înregistrat acest produs cu denumire de origine protejată în anul 2002. Și toți producătorii de brânză feta din Grecia, din Grecia continentală, pe baza unor îndepliniri, unor formalități, respectiv înregistrarea la Ministerul Agriculturii din Grecia și notificarea acestora la Comisia Europeană, beneficiază de protecție în privința acestui produs. Deci niciun alt producător din Uniunea Europeană nu mai are voie să fabrice brânză feta. Brânza feta se fabrică din lapte de oaie sau din amestec de lapte de oaie și lapte de capră. În Grecia se cresc oi și capre, datorită reliefului, datorită condițiilor din acea țară. Ce trebuie să cunoască consumatorii este că acest tip de brânză nu se obține cum se obține telemeaua românească. După ce laptele respectiv se adaugă, după ce în laptele respectiv se adaugă cheag, coagulul respectiv se așează niște forme care sunt prevăzute cu niște găuri mici prin care se scurge zerul din coagulul respectiv. După care urmează o sărare, atenție, cu sare de mare. Deci și acest produs beneficiază de o maturare de cel puțin 60 de zile. Se ține după 15 zile, timp de 15 zile se păstrează în încăperi cu temperatură constantă, care nu trebuie să depășească 80 grade, după care, până la 60 de zile, se păstrează niște frigidere la o temperatură situată între 24 grade Celsius. În tot acest timp are loc procesul de maturare a acestui tip de brânză, numită brânză.
E un proces îndelungat până când ajunge
este
la produsul
final. Este aurul alb al Greciei. 10% din exporturile Greciei constau în brânză feta. Grecia obține cam 200 de milioane de euro anual din exportul de brânză feta, ceea ce România nu a reușit prin telemeaua de Sibiu, prin telemeaua de Ibănești sau prin cașcavalul de Săveni. Noi avem doar 3 brânzeturi cu mențiuni de calitate care pot să beneficieze de protecție pe tot teritoriul Uniunii Europene și în acele țări în care Comisia Uniunii Europene a realizat acorduri cu alte țări în privința produselor care beneficiază de aceste mențiuni de calitate, respectiv indicație geografică protejată, denumire de origine protejată, specialitate tradițională garantată, dar mai există și alte mențiuni de calitate care sunt protejate numai pe teritoriul național, cum ar fi produs montan, cum ar fi produs tradițional. Atenție, nu termenul generic de produs tradițional. Un procesator din industria alimentară pentru a obține această mențiune de calitate, produs tradițional, trebuie să fie acreditat de Ministerul Agriculturii, să fie certificat de Ministerul Agriculturii, urma unui proces îndelungat care presupune realizarea unui caiet de sarcini în care trebuie să apară aspecte legate de caracteristicile organoleptice ale produsului, de caracteristicile fizico-chimice, de procesul tehnologic. Toate acestea sunt urmărite de către reprezentanții Direcției de Specialitate din Ministerul Agriculturii. Și ar mai fi un lucru de adăugat, că în produsele tradiționale atestate de Ministerul Agriculturii nu este permisă folosirea aditivilor alimentare. Mai există produse alimentare cu mențiunea rețetă consacrată, adică produse realizate în baza acelor stasuri care se foloseau până în 1998 și în care nu, în rețetele respective de fabricație nu existau mulți aditive alimentare față de situația care există în prezent. Adică sunt produse în prezent în care găsim și până la 15 aditive alimentare.
Din
numai
păcate,
că în 1998 toate stasurile din industria alimentară au fost abrogate și li s-a permis procesatorilor din industria alimentară să vină cu rețete proprii, cu standarde de firmă proprii. Și de aici s-a ajuns unde suntem mai acum, da? La produse alimentare cu mulți aditive alimentari, cu conținut scăzut de carne sau brânzeturi în care se folosește lapte praf.
Bine că există o asociație, cum este a dumneavoastră, Asociația Pro Consumatori, care ne mai informează și pe noi, publicul consumator, cu privire la ce ar trebui să privim, la ce ar trebui să știm atunci când cumpărăm un anumit produs. Și dacă tot am vorbit despre brânza feta și suntem deja la finalul interviului, căci timpul a zburat nu știu cum, vreau să ne spuneți, dacă există un aspect anume al brânzei feta, cum trebuie să arate această brânză? Ce ar trebui să ia în calcul consumatorii care, când merg să cumpere acest produs, ce sfaturi aveți?
Întotdeauna să cumpere brânză conservată în zer. Brânza care este conservată în saramură de zer își păstrează caracteristicile organoleptice, și mă refer la aromă și gust în primul rând, pe întreaga perioadă a termenului de valabilitate. Le recomand să evite brânzeturile care conțin clorură de calciu. Nu toate brânzeturile conțin cu clorură de calciu, fie că vorbim despre brânză feta sau vorbim despre alt tip de brânză care poate fi cumpărat din magazinele ce aparțin rețelelor comerciale. Să știți că brânza feta cu denumire de origine protejată se găsește numai în magazinele marilor rețele comerciale. Iar noi am analizat toate mărcile care se vând în aceste magazine. În România nu există mai mult de 10 mărci de brânză feta. Deci, în Grecia există mult mai multe mărci de brânză feta. Dacă ei au ajuns la o producție de circa 120.000 de tone de brânză feta și un grec consumă anual în medie 10,5 kg de brânză feta, în timp ce un român consumă cam 5 kg de brânză. Iar un francez consumă 25-26 de kilograme de brânză.
E un lucru bun că noi consumăm mai puțin și este o veste bună și că sunt doar 10 mărci, iar dacă telespectatorii vor să știe mai exact care este marca aceea în care nu există aditivul acesta într-o cantitate atât de mare, pot intra pe site-ul apc.ro și găsesc articolul detaliat cu tot ce trebuie să știe acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru...
Ar mai fi o recomandare, doar câteva
20 de secunde, da.
Să caute brânzeturile obținute din lapte crud, lapte neprocesat. Se găsesc foarte greu în magazinele ce aparțin marilor rețele comerciale, dar încă mai există și au un gust și o aromă deosebite.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații prețioase, pentru că vrem să știm ce punem pe masa noastră și eram curioasă și ce aveți acum în desfășurare, dacă mai e un produs luat în vizor de APC, dar o să vă urmăresc pe site-ul apc.ro.
Câteva zile o să dăm publicității un alt studiu. În acest moment nu vă pot da prea multe informații.
Abia așteptăm. Vă doresc o zi plăcută în continuare și mulțumim foarte mult pentru intervenție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost conferențiar universitar dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumator. Am ajuns la finalul ediției Sănătate cu Prioritate și haideți să vedem cum se încheie și ediția de astăzi. Ultima frază din emisiune, cu ajutorul trusei de prim ajutor. hopa, nu mai deschide frigiderul la ora asta. Raluca Matescu, sunt pe săptămâna viitoare.